Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηγαλάου και κύριε Δρατόλα, σε εσάς, στους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Να σας ρωτήσω κύριε Καλεντερίδη, προβλέπετε κάτι σήμερα σε σχέση με τη συνάντηση, με την έννοια ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει ατζέντα και καλώς δεν έχει ατζέντα. Η μόνη ατζέντα που έχουμε με τους Τούρκους είναι η υφαλοκρεπίδα. Έχει όμως ατζέντα να θίξει την παραβατικότητα της Τουρκίας σε πολλά επίπεδα. Περιμένετε κάτι ουσιαστικό, κάποια συμφωνία ή έστω μια υποχρεωτικότητα του Ερντογάν μετά από αυτή τη συνάντηση?
Ακούστε, από ό,τι ερμηνεύουμε τις ενέργειες των Τούρκων και τις δηλώσεις τους, οι Τούρκοι πάσχουν από το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας. Δηλαδή θεωρούν ότι η γεωγραφία και οι αντικειμενικές συνθήκες που είναι, διαμορφώνονται γύρω από την Τουρκία με τα σημερινά της σύνορα, ότι την αδικούν, ότι δηλαδή οι Κούρδοι που κατοικούν στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία τους χρησιμοποιούν οι μεγάλες δυνάμεις και το κακό ΝΑΤΟ, ακριβώς έτσι το ονομάζει σήμερα ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καραγκιούλ, ότι το ΝΑΤΟ λέει αντί να είναι σύμμαχος είναι μία δύναμη, οι ισχυρές χώρες μέλη του οποίου θέλουν να μας διαμελήσουν. Θεωρεί λοιπόν ότι την έχουν περικυκλώσει από τα σύνορα με το Ιράν μέχρι την Ιταλία, ότι η Τουρκία είναι περικυκλωμένη από τους Κούρδους και τις δυνάμεις που τις υποστηρίζουν στο Ιράκ και τη Συρία και από τους Έλληνες και τους Ελλαδίτες και Κύπριους, οι οποίοι συνεργάζονται με τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και έχουν περικυκλώσει την Τουρκία και τις τρώνε το δίκιο. Επάσχουσα λοιπόν από αυτό το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας, έκανε το δικό της εθνικό σχέδιο. Εισέβαλε στο βόρειο Ιράκ και έχει δημιουργήσει περίπου 30 στρατιωτικές βάσεις με το πρόσχημα της δράσης του PKK εκεί. Εισέβαλε 3 φορές, σας θυμίζω, ασπίδα του Εφράτη, κλάδος Ελέας και πηγή ειρήνης, αίματος θα έλεγα εγώ, πριν από ένα μήνα στη Συρία, και θεωρώντας ότι έκλεισε αυτά τα μέτωπα, ότι εκεί δηλαδή έσπασε τον κλειό που προσπαθούσαν οι κακοί δυτικοί να τις στήσουν, τώρα λοιπόν έκανε το επόμενο βήμα στην Ανατολική Μεσόγειο με το μνημόνιο, τη συμφωνία με τη Λιβύη. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα απόσπασμα της γαλάζιας πατρίδας, και μόλις η Τουρκία θεωρήσει ότι με τη δικιά της λογική και τα δικά της σχέδια ότι θα έχει πετύχει αυτό που θα έχει ως στόχο, δηλαδή αυτό που μας έδειξε προχθές το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επίσημα, ένα χάρτη με σχεδόν την βόρεια Ανατολική Μεσόγειο όλη τουρκική και με μηδενική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ τη Ρόδο, την Κάρπαθο και την Κρήτη. Όταν κλείσει λοιπόν και αυτό το κεφάλαιο, στη συνέχεια θα ανοίξει το κεφάλαιο Αιγαίο. Άρα θα είναι πραγματικά ουτοπία, και ειλικρινά πιστεύω ότι τώρα θα βρούμε δίκο αότα όλοι εμείς που για χρόνια και δεκαετίες θα έλεγα χτυπούσαμε τον κόδωνα των κινδύνων, τις καμπάνες, ότι εδώ η Τουρκία έχει ένα εθνικό σχέδιο που πάει στην ουσία να πάρει το μισό Αιγαίο και στη συνέχεια να διεκδικεί το υπόλοιπο.
Απέναντι σε αυτό το σχέδιο, η ελληνική πολιτεία εδώ και πολύ καιρό, με κάποιους διαφορετικούς τόνους κάθε φορά, πάνω κάτω, θέτει ζητήματα που αφορούν την διεθνή νομιμότητα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, γιατί πώς μπορείς να είσαι πιο επιθετικός? Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι αυτή που έχει βάλει το κάζους μπέλι στα 12 μίλια, και από εκεί έχουν ξεκινήσει πραγματικά και μια πιο επιφυλακτική στάση από εμάς σε σχέση και με τις ΑΟΣ και λοιπά. Ακούστε, για να το πούμε και πιο καθαρά.
Δεν τίθεται ζήτημα επιθετικότητας ή επιθετικής ή αμυντικής πολιτικής. Τίθεται ζήτημα να προστατέψεις και να υπερασπιστείς την πατρίδα σου, τα σύνορά σου και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Εδώ λοιπόν, εάν αντιληφθούμε τι έγινε στο Ιράκ και στη Συρία, η Τουρκία έγραψε στα τσαρούχια της, να μην πω υποδήματα, στα οθωμανικά της τσαρούχια το διεθνές δίκαιο, το ίδιο κάνει και στην Ανατολική Μεσόγειο, το ίδιο θα κάνει και στο Αιγαίο. Μας το λένε. Μας λένε ότι η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, καταρχάς αυτό που είπατε ότι έχουμε μόνο το ένα θέμα, αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία λέει ότι δεν συζητώ με κανένα για τα όρια της υφαλοκρηπίδας, τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας φτάνουν εκεί που τα ορίζουμε εμείς. Άρα, εάν βαφκαλιζόμαστε και επικαλούμαστε συνεχώς το διεθνές δίκαιο, πολύ απλά θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να δεχτούμε τελεσμένα, όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στο Ιράκ και στη Συρία, όπως προσπαθούν να κάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, να δεχτούμε και στο Αιγαίο. Όσον αφορά τα 12 μίλια, Εκεί ήταν το μεγάλο λάθος της Ελλάδας και θα έλεγα ότι ο Ερντογάν βρήκε και πολλούς συμμάχους στην Ελλάδα. Διανοητές, δημοσιογράφους και πολιτικά κόμματα και πολιτικούς. Από πού και ως πού μια χώρα δικαιούται και είναι νόμιμο με βάση το διεθνές δίκαιο να εκτοξεύει απειλές πολέμου εναντίον μιας άλλης χώρας, επειδή αυτή θα κάνει χρήση ενός κυριαρχικού της δικαιώματος. Η Ελλάδα λοιπόν, επειδή αποδέχθηκε στην ουσία το κάζους μπέλι και θα να πω μια αγοραία έκφραση το κατάπιε, αυτό είναι αν θέλετε και η αιτία των κακών που μας βρήκαν και θα βρουν, και πιστέψτε με δεν είμαι προάγγελος άγγελος κακών, θα μας βρουν πολλά δεινά. Αυτό που έγινε με τη Λιβύη είναι...
Θα μπορούσαμε να το έχουμε προλάβει αυτό. Θα μπορούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και με ποιο τρόπο.
Να σας πω.
Το θέμα της Λιβύης.
Βέβαια. Αφήστε να σας πω. Όταν είδαμε λοιπόν, όπως η Τουρκία έκανε κάζους μπέλι για να προλάβει την πρόθεση της Ελλάδας να επεκτείνει. Γιατί η Ελλάδα, ενώ είχαμε γράψει άρθρα και τώρα ειλικρινά, να μην πάρουμε το καλάμι που έχουμε δίπλα μας και το καβαλήσουμε. Έγραψα και τον Ιούνιο για την προειδοποιώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ονομαστικά τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και τον Ιούλιο με την καινούργια κυβέρνηση είπα ξυπνάτε στην Αθήνα. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν κάνουν μια δήλωση με την οποία ανακαλούν με τον τρόπο που επιβάλλουν περιστάσεις και την κυβέρνηση της Λιβύης αλλά και την κυβέρνηση της Τουρκίας μην τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν λέω να τους λέγαμε κάζους μπέλι, αλλά να ανεβάζουμε τους τόνους.
Εννοείται από το 18 ή αρχές 19 που ήταν γνωστό στην διπλωματία ότι ετοιμάζουν.
Όχι μόνο αυτό. Τώρα αρχίσαμε να βλέπουμε δηλώσεις στα βιβλία που έβγαλε ο επιτελάρχης του Τουρκού, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Γιατί δεν έγινε μια δήλωση από την Ελλάδα? Ξέρετε πώς εκλήφθηκε αυτό? Εκλήφθηκε ως αποδοχή αυτών που προετοιμάζουν και μας το έλεγαν ότι προετοιμάζουν. Άρα, να μην λέμε ότι πώς θα μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Τουλάχιστον γιατί δεν προσπαθήσαμε να το αποτρέψουμε. Και όχι μόνο αυτό, έκανα έκκληση πριν 20 μέρες και από τηλεοράσεως και από ραδιοφώνους στον κύριο Δένδια, επειδή δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο της Τρίπολης, να πάρει ένα ταχύπλοιο και να πάει στην Τρίπολη και να θέσει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Γιατί αφήσαμε λοιπόν την Τουρκία να κάνει αυτό το τετελεσμένο που μπορεί να έχει προβλήματα? Εγώ εκτιμώ ότι θα καταπέσει, δηλαδή η Λιβύη το επόμενο διάστημα θα καταγγείλει το μνημόνιο. Όμως ξέρετε, η Τουρκία θα το περάσει ταχύτατα από το δικό της κοινοβούλιο και θα θεωρήσει ότι είναι σε ισχύ στο μέρος που την αφορά.
Μα λειτουργεί με τη λογική των κεκτημένων πάντα, πέρα από την διεθνή νομιμότητα, έτσι κι αλλιώς.
Μα γι' αυτό λέω, κύριε Δυνατόλα, ότι εδώ πρέπει, ασφαλώς είπαμε, μία είναι η διαφορά. Όμως η Ελλάδα πρέπει να δει τι είναι αυτό τη γαλάζια πατρίδα. Ξέρετε, όταν το γράψαμε στο Φλεβάρι, όταν δημοσίευσαν το χάρτη, διδωρηθήκαμε, επειδή έγραψα άρθρο και λέω εδώ αυτό που δεν είναι ένας απλός χάρτης, είναι ένα νέο εθνικό σχέδιο. Ξέρετε, στην Τουρκία όταν επικαλούνται και γράφουν τη λέξη πατρίδα, όταν πήραν την Κύπρο το 1974 με την εισβολή, την ονόμασαν Γιαβρού Βατάν, που σημαίνει νεογέννητη πατρίδα. Και τώρα όταν είδα το Μαβί Βατάν, πραγματικά χοροπήδησα, λέω εδώ κάτι πολύ μεγάλο έρχεται. Εκεί λοιπόν, και ξέρετε, στην Τουρκία η λέξη πατρίδα διατηρεί την ιερότητά της. Δεν έχει γίνει αυτό που έγινε στην Ελλάδα, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, ο ένας να την καπηλεύεται και ο άλλος να την καθιβρίζει και στο τέλος να την πληρώνει η πατρίδα και ο πατριωτισμός. Στην Τουρκία λοιπόν, όταν ονόμασαν γαλάζια πατρίδα, θεωρούν ότι αυτό που βλέπουμε στο χάρτη το μπλε, ότι είναι προέκταση του τουρκικού εδάφους. Εάν δεν το αντιληφθούμε αυτό και δεν κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο να το αντιμετωπίσουμε, τα επόμενα χρόνια θα δούμε το μισό Αιγαίο κόκκινο με κάποιες νησίδες ελληνικές.
Να μην ξεχνάμε όμως, κύριε Καλεντερίδη, και τι υπέγραψε στη Μαδρίτη ο Σιμίτης το 1997.
Ναι, βεβαίως. Αυτό σας είπα ότι
να μην το ξεχνάμε.
Τα ολισθήματα ξεκίνησαν από τότε που η Ελλάδα έδειξε διστακτικότητα για τα 12 μίλια. Ακολούθησαν τα Ήμια, το Νταβός με τον Ανδρέα, ξέρετε, μετά την κρίση το Μέα Κούλπα του 1987, τα Ήμια και η Μαδρίτη, και στη συνέχεια είχαμε την Συμφωνία του Ελσίνκη που... Πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, η Ελλάδα επιχείρησε να εκτρέψει τα ελληνοτουρκικά προβλήματα στις Βρυξέλλες. Όμως, ξέρετε, αυτά όταν τα βάζει στον αυτόματο πιλότο, ο αυτόματος πιλότος μπορεί να σε οδηγήσει και αλλού, και πράγματι μας οδήγησε στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, που είναι διαχειρίσιμη, αρκεί να υπάρχει εθνική σύμπνοια, ομόνοια και ένα εθνικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
Σας ευχαριστούμε.
Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να κλείσουμε, απλά θα ήθελα να...
Όχι, θέλουμε να κλείσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε, γιατί πάμε στο BBC τώρα.
Μισό λεπτό όμως θα ήθελα.
Δεν γίνεται, δεν το έχω.
Να είστε καλά,
θα σας πάρω αμέσως μετά το BBC για να κλείσετε με ένα λεπτό.
Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Αν μελετήσουμε τις δηλώσεις που έγιναν και πριν την υπογραφή της συμφωνίας του μνημονίου, για παράδειγμα τη δήλωση του αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και τις δηλώσεις που γίνανε μετά την υπογραφή και των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και της αντιπολίτευσης, θα δούμε ότι πραγματικά, ειλικρινά, δεν το ισοπεδώνω, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Τα πρότεινα λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτή η μείζωνα απειλή που διαμορφώνεται και πλέον δεν είναι λόγια, μας το λένε οι Τούρκοι με κάθε τρόπο, να γίνει μια κλειστή συνεδρίαση στη Βουλή, να κλείσουν οι κάμερες και ό,τι άλλο και να συζητηθεί το ζήτημα αυτό για να διαμορφώσουμε επιτέλους εθνική στρατηγική. Εθνική στρατηγική στα τηλεπαράθυρα, στα ραδιόφωνα και με δηλώσεις αστείες μπροστά στην απειλή που διαμορφώνεται.
Δεν γίνεται.
Διαμορφώνεται, δεν γίνεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα σας.
Γεια σας.